þéttbýli. Það var ljóst að fólksfjölgun gat ekki átt sér stað á Íslandi nema með nýjum atvinnu og búsetu háttum. Hröð þéttbýlismyndun byggð á stór auknum sjávarútvegi var til þess að þjóðinni tók að fjölga jafnt og þétt. Útgerð eldist mjög á 19. öld enda var mikil eftirspurn eftir fiski í Evrópu. Auk þess sem Íslendingar juku árabátaveiðar sínar komu erlend fiskiskip hingað í auknum mæli en þar var að ræða breta, frakka, hollendinga, norðmenn, færeyinga og bandaríkjamenn. Íslendingar lærðu margt sem sneri að tækni og nýtingu sjávarfangs af þeim útlendingum sem hingað komu. Margir komust í vinnu hjá erlendum útgerðarmönnum sem buðu betri kjör en fengust annars staðar. Aukin sjávarútvegur sem byggðist að miklu leiti á erlendum umsvifum varð til þess að sjálfstæð stétt verkafólks tók að myndast.